Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos un martes máis a Alegría en Cuac FM 103.4. Estás na Radio Comunitaria da Coruña. Estamos a emitir dende o estudio José Couso na Zapateira. E temos xa connosco, hoxe sí, a Bea Olalume. Hola, Bea, que tal?
Hola, hola, boa tarde.
Gracias por volver, porque estas cousas de escoitarte grabada como foi a semana pasada, facíase raro.
Mira, e gracias que me escoitaste grabada.
Bueno, temos que dar tamén as grazas a Roberto Catoira, o noso compañeiro do programa anterior e posterior, porque está nos mandos técnicos hoxe salvando a situación, xa que temos a Mariano de expedición e non podía acompañarnos. Moitísimas cousas no programa de hoxe que imos compartir contigo dende xa. O primeiro que temos que facer, non quero que se me escape, é unha convocatoria que fan dende a Federación Española LGTB, que convoca movilizacións para denunciar a existencia de campos de concentración para gays en Chechenia. Isto vai ser hoxe ás 8:30 da tarde, nese punto xa coñecido pola cidadanía que se moviliza no obelisco, porque a verdade é que o que está a suceder neste caso en Chechenia, aínda que sabemos que hai outros moitos sitios no que a comunidade LGTB ten problemas, pois é bastante tremendo, así que si tes ocasión, pois achégate ali a visibilizar que ti non estás de acordo con que estas cousas sigan sucedendo no mundo. O que tamén nos apetece comentar para comezar o programa, antes da primeira canción, é o lío que teñen montado, nada novo, no Partido Popular, Como xa sabedes, onte eu perdime esa mítica rolda de prensa, ti viches, esa Esperanza Aguirre coas vaguas e todo iso.
Vina. Sí, a muller esa que di que hai que a política, cando choran outros sí. políticos, ela di que a política hai que vir chorado de casa.
Correcto.
E logo ela chora por todos.
Ah, non,
a ver, que a min que se chore me parece ben, pero que te andes metendo cos que choran me parece un pouco hipócrita, non?
Pois sí, sobre todo cando empezamos a tirar do fío de cantidad de cousas que dixo e despois resulta que non se parecen en nada ao que fixo. Ajá. Pois iso, entón, dende onte en principio parece que esta muller deixa definitivamente a política, ou, bueno, definitivamente como en Esperanza
Aguirre. Será certo que a terceira va vencida? De momento as porras non están moi convencidas, vale, eh? Están buscará, contando os minutos para
buscar algún chollo por aí, alguna mamandurria desas que lle gusta a ela. Por certo, que pareceu me escoitar, porque un, a verdade, xa digo que non tive a ocasión de ver a rolda de prensa que deu. Por certo, sin respostas, o sea, sin preguntas dos xornalistas.
Para variar.
Por suposto, sin respostas, porque non lle preguntaron. Pero deixou caer algo con respecto a Rajoy. Pode ser, ou escoitei eu mal. En plan, vale, eu marcho porque me fallaron os meus colaboradores máis próximos, escollidos por min. E o mellor deixou caer algo de que Bárcenas, por exemplo, tiña
a un
presidente que o mellor
tiña
que dicir algo.
Non a vinenteira, vale. Non me soa, pero igual o fixo.
Bueno, pois foi cousa miña entón. Que, bueno, non, escoitei por aí. E tamén hai que dicir que hai outra persoa neste país que o mellor tiña que sair nos medios de comunicación a chorar un pouco e pedirnos disculpas, que se chama José María Aznar. E dirás ti, por qué? Bueno, porque temos aquí unha información, neste caso, de La Voz de Galicia, que di o seguinte: os ministros investigados de José María Aznar. Tres cuartas partes do gabinete do expresidente do goberno teñen sido acusadas, imputadas, condeadas ou chamadas a declarar en relación con algunha trama corrupta. A foto do Consello de Ministros é espectacular. Mira, vea.
Uh-huh.
Aquí vemos os circuliños nas cabezas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Sí, libráronse Michavila, o propio Rajoy, Aznar, que aínda non lle tocou ningún, anda así esquivando. E despois ali no fondo da fotografía aparecen outros dous que non se lles ve porque están medio tapados, creo que Ana Pastor e outro se me escapa. Pero menuda lista de personaxes. Aí está Trillo, Feliz, está Arias Cañete, está, home, o señor Rato aí falando con Aznar, dicindo de que ben saímos nas fotos. Maravilloso. Bueno, pois eu trouxen para comezar o programa de hoxe unha canción dunha banda americana que vai estar dentro dun par de semaniñas na cidade, e a canción titúlase deste xeito tan molón: Mentirosos, Ladróns e Buscavidas. Speed Boogie USA. If I should fall from the sky like a tear to the floor into the arms of a woman, I swear she'd love me more. Would you stay with me anyway? Would you walk out the door? And these rails ain't caring gamblers, liars, thieves, and ramblers. And these rails are bound for nowhere. Jump on board. Jump on board if you dare. Well, I shuffle his alone one as far as I should roam. I'm messed up, mixed up, screwed up, drunk. Hell, I'm all alone. I used to dream of heaven, but now I dream no more. And these rails, they carry gamblers, liars, thieves, and care.
jump on board if you dare. It's a cold life. It'll knock you blind. It's a worried man. Sing a worried song. I'll sing at a time. Would you stay with me anyway? Would you still be mine? And these rails they can't. Jump on board if you dare. If you dare. Oh, if you dare. If you
Seis, 12 minutos, Cuac FM 103.4, continúas en alegría. Temos agora unha nova voz, hoxe temos entrevista no estudio. Ademais, aínda que só imos escoitar unha voz, pois temos aquí a tres mozas estudantas que van a contarnos cousiñas. Hola Paula, que tal?
Hola, que tal? Buenas tardes.
Pois a verdade que nos gusta que nos visitedes. Estades estudando ni máis ni menos que xornalismo e comunicación social. 5 anos e medio de carreira. Iso parece que non, pero... Non dá susto cando empezas?
Un poquito, pero bueno, al final a formación vale la pena.
No teu caso, por exemplo, bueno, coméntanos como se chaman as túas compañeras que están agora grabándonos en vídeo.
Estamos con Lucía e con Laura.
Estades a facer un traballo sobre qué?
Bueno, pues estamos haciendo un proyecto que forma parte de la asignatura Comunicación Interpersonal y en él, junto con los demás compañeros de clase, tenemos un blog en el que, bueno, pues tratamos temas que, digamos, que los medios silencian, y nuestro tema es el periodismo y la democracia. Y bueno, intentamos hablar, sobre todo con vosotros, con los medios comunitarios, para que son los que mejor nos pueden dar la perspectiva sobre este tema.
¿Qué estades atopando en estas conversas con nos? ¿Qué sorpresa levades?
Pues la verdad es que cuando empezamos no teníamos ni idea de lo que eran los medios comunitarios.
La primera pregunta, ¿sabíades que existíamos?
Sabíamos que existíais, pero bueno, la verdad es que durante la carrera no se habla casi nada de estas iniciativas.
Entón, unha vez que empezades a contactar con nós, estábamos agora falando fora da antena que xa coñeceron aos nosos compañeiros e compañeiras de Radio Filispín de Ferrol, e xa, bueno, pues, é a segunda visita, se non me equivoco, que facedes a Cuac. Que atopades por aquí?
Pues al final encontramos unos medios a los que la ciudadanía puede acceder libremente, que no, esto no existe en los medios de masas en ninguno, y al final eso es lo que queremos hablar. De la democracia implica que la ciudadanía tenga acceso a los medios de comunicación, y eso solo los medios comunitarios lo permiten.
Supoño que ao longo deste ano e medio de carreira que levas, falades moito do que sucede no día a día nos medios de comunicación. Que é o que máis vos chama a atención como estudantes? habría que sacar unha foto en este momento de e poñela no Facebook.
Sí, un panorama que non hai por onde coger. E a veces, pues, proyectándote hacia el futuro, hacia donde vas a estar trabajando, asusta un poquito. Pero bueno, al final, si es lo que te gusta, hai que seguir.
Nesas conversas de cafetería que tedes, ocúrrese vos ideas de como sortear as directrices de cada xornal, porque seguramente pois se fala moito de que hai determinados medios que están escorados á esquerda, outros á dereita. Despois cada persoa que ten que publicar aí, ata que punto está condicionado por onde está contratado.
Sí, bueno, yo creo que eso también tiene mucho que ver que los medios de este país los tienen tres empresas grandes y al final, pues donde estés trabajando, lo que te va a tocar es lo que te va a tocar y el trabajo es el trabajo, pero yo creo que también los cambios tienen que venir más desde arriba, legislar, porque la legislación en cuanto a medios en este país es ridícula.
Uy, podemos estar aquí hablando.
y sí, yo creo que, espero que generación a generación el sistema pues vaya un poquito mejor.
Cando falades tamén das saídas profesionais, hai xente que ten clarísimo que quere traballar pois en prensa escrita, outros en televisión, outros en radio. Dentro da carreira, tedes a ocasión de ver as diferencias entre uns e outros medios?
Pois mira, eu entré queriendo hacer prensa escrita, y ahora lo que más me gusta es la radio. Entonces, al final, como practicas y te va gustando una cosa u otra, va cambiando y voy por el segundo año, igual el quinto quiero televisión, así que...
O cine incluso.
O cine.
O reportajes. A verdad es que dentro de esas conversas que tedes, cando se fala das asignaturas, pensades que falta algunha asignatura que debería estar dentro da carreira e que non tocades para nada? Ou polo menos que no plan de estudios, ainda que vos quedan tres anos por diante, pero que no plan de estudios decides, como non hai nada disto?
Bueno, en nuestro caso hacemos el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Somos la primera generación, la
sí,
carrera
empezó. La verdad es que chamó mi atención que no sabía que esa figura mixta existía.
Sí, empezó hace dos años con nosotros y bueno, se ven deficiencias porque bueno, al ser el primer proyecto, esta carrera en cuanto a universidades públicas lo hay en muy pocos sitios de España y se ve que bueno, que estamos ahí todavía con el plan de estudios, pero en general la formación se complementa bastante, entonces no estamos teniendo ese problema.
No teu caso, por exemplo, como decides facer esta doble formación tendo a posibilidad de facer outra na que acabarías antes?
Porque ya está complicado el mercado laboral para a gente que tiene periodismo y yo creo que salir con Periodismo y Comunicación Visual, que al final son dos grados, te va a abrir un poco más las puertas a estar trabajando en el futuro.
¿En qué momento está previsto dentro do vosso plan de estudios que empecedes a facer prácticas reais en empresas?
Cuarto año.
¿Qué contamos de cuarto? ¿Tenéis algún contacto con eles?
Sí, a ver, al final las prácticas en todas las carreras, lo que toca trabajar por la cara muchas veces, pero al final es el aprendizaje lo que te llevas. Ya tiene todo el mundo asumido lo que hay en ese sentido.
¿Cuánto tiempo de prácticas?
3 meses.
Normalmente, por lo que sabes, así que ainda non se tocou, repártense por todos os medios galegos, independentemente de eso, si son televisión, prensa ou radio, ou hai algún sector no que é máis complicado facer as prácticas?
Sí, bueno, hai posibilidad de hacer televisión, radio e prensa escrita. Lo que pasa que, bueno, eso va en función de la media y lo más demandado para la gente que tiene más nota y lo que menos demanda tiene para la gente que tiene menos media.
¿Y qué es lo que se demanda más?
Tele.
Caramba.
La televisión de Galicia, normalmente.
Ah, vale. Pues a verdad es que habría que después un día chamar a los vosos compañeros de cuarto que nos conten a sus experiencias. Regresando a realidad de que atopas ti cuando colles un xornal en las mans, ¿qué o que máis te chama a atención dende o punto de vista de alguén que analiza a información?
Pues creo que cada vez estamos yendo a peor y cada vez hay menos prensa que se salva en cuanto a veracidad de la información y en cuanto a tratamiento de la información. Por poner un ejemplo, El País, que hasta hace unos años era El País, ahora lamentable.
Pues a verdade que creo que coincidimos na análise. Estes últimos días, precisamente, acaba de sair que Maruenda, o director de La Razón, xa non está imputado porque Cristina Cifuentes decidiu que non procedía denuncialo por esas conversas que tiñan, esas supostas presións para que non denunciase todo o tema do escándalo. E aparte dixo, en esas declaracións ante o Suiz, é o habitual nos medios.
Sí, es lo triste es que esto sea lo habitual en los medios. Lo triste es que el dueño de un diario de información que, pues bueno, que tiene su tirada en España, pase lo que está pasando y las consecuencias sean, bueno, pues, y su respuesta sobre todo, desentendiéndose totalmente y haciendo como que no pasa nada. Eso a mí me parece grave y lo más grave es eso, que parece que no pasa nada.
Uh-huh. Retomando o voso traballo no que estades involucradas, a parte das tres, hai máis xente ou só dos esas tres?
Sí, somos outro compañero. Más.
Que pretendedes sacar deste período de traballo, digamos? Que a onde deberíades chegar como conclusión do que estades vendo nos medios de comunicación comunitarios? Tedes previsto visitar a máis?
No.
Como está o proceso?
Ahora ya en dos semanitas acabamos el proyecto y la verdad es que yo creo que sí que hemos aprendido un montón de estas iniciativas que al final no teníamos ni idea de que existía esta facilidad realmente para poder acceder a un medio. Y sobre todo colectivos que están marginados de los medios de masas, aquí tienen cabida y aquí tienes la facilidad de quiero hacer un programa, quiero aparecer, la tienen. En otros medios no existe.
Uh-huh. Bueno, pues imos agradecerlle a Paula e agora xa están cinco persoas aquí connosco que... Ah, bueno, que vea, tengo unha pregunta.
Sí, eu quero facer unha preguntinha. Creo que algún xeito xa contestaste, pero querería preguntarche, vendo, agora que xa estades un pouco metidos no mundo dos medios, é que realmente ides vendo esas diferencias de cando non se sabe a cando sí se sabe, tendes ben como colectivo universitario ou ben pode ser persoal tamén, que cambiaríades? Tendes así algunha idea moi clara de é que isto non pode ser así, sería mellor facelo deste outro xeito a nivel global, quero dicir, todos os medios deberían que? Como o vedes ou como o ves?
Yo creo que al final es un problema de sistema que es moi moi complicado cambiarlo desde abajo de todo. Problema lo que comentaba antes, la propiedad de los medios, que al final pues condiciona todo, porque al final los medios son empresas y el beneficio es lo importante y es lo que hay. Creo que el cambio tendría que venir desde arriba, desde la legislación, porque creo que es la única manera de cambiar y no estamos al mismo nivel que otros países de la Unión Europea en este sentido.
De feito, estamos bastante lonxe, xa temos comentado en bastantes ocasións. Hoxe está de cumpleanos unha compañeira e xa, bueno, imos despedir xa a Paula, pero quero mandarlle un bico a unha compañeira da outra radio comunitaria que agora mesmo rematou xa a súa carreira de xornalista, está traballando para a Sexta, dentro dun colectivo de xornalistas que se decidiron a traballar en base a unha información que lles pasaron, estiveron buscando esos Wikileaks e similares e deronlle un premio, así que para Vero que está en Madrid, que falaremos con ela a vindeira semana, pois parabéns polo cumpleanos e tamén por ese premio do que falaremos no vindeiro Alegría. Bueno, pois moitísimas gracias a seis, xa estamos seis, isto é unha festa, aquí segue chegando xente, temos aí uns cafeliños e agardamos que remate ven a carreira, o traballo e que vos animedes a facer un programa en Cuac, porque isto de verdade que temos unhas cantas persoas que empezaron aquí, incluso que non estaban estudando nada relacionado co xornalismo e que están agora mesmo contratados en emisoras.
Sois cantera, entonces.
Totalmente.
Sí.
Deberíamos algún día poñar as fotografías de todos os que fixeron radio en Cuac e acabaron cobrando por facer radio noutros sitios. Así que
muchas gracias.
É unha posibilidad de que queda aberta. Graciñas a vos.
Gracias.
Pois continuamos con a segunda canción do programa. Traio a unha banda incluso máis cañeira, bastante máis cañeira que o anterior, os cataláns de Tiki Phantoms. Este temazo surfeiro para prepararnos de cara a segunda parte do programa. Quedadevos no 103.4. We'll be right back. Ben, tedes que disculparnos porque estábamos a sacar as fotos oficiais do traballo desta rapazada que tivemos por aquí. Non nos deu tempo a facelo antes de que rematase a canción, pero continúa o programa. Agora mesmo temos diante unha nova que tamén queremos compartir. A Xunta de Galicia autoriza o cambio do Plan Xeral de Ordenación Municipal para que teñamos residencia universitaria. Anda que non levamos tempo escoitando que na Coruña non había residencia universitaria, pois polo menos outro dos trámites que hai que dar para poder construíla, ou polo menos adaptar ese edificio da Deputación ali en Calvo Sotelo, ou Fogar Calvo Sotelo, como se denomina na actualidade, pois por fin vai a ter ese paso administrativo máis, aínda que quedan varios por dar, pois agardemos que empecen as obras o antes posible e que na cidade podamos presumir de por fin. Bueno, presumir. Bueno, xa non digo presumir porque isto é algo que debería terse planificado hai moitísimos anos, pero polo menos que haxa alguén que poda ter unha residencia universitaria pública na que aloxarse durante a súa carreira. E tamén temos que dicir que non esquecemos que Coac FM leva anos dicindo que nesta cidade debería haber tamén un albergue xuvenil. Agora mesmo o Concello da Coruña está a recoller propostas para o turismo na cidade. Non sei se sabíades, pero efectivamente eu xa fixen as miñas propostas. Por suposto, metín o do albergue xuvenil. O sea que si vos animades, a xente que nos escoita a facer máis propostas para que a xente que vende turismo á cidade pois teña facilidades para disfrutar da Coruña, pois moito mellor. E se non se vos ocurre algo, pois ao mellor podedes poñer tamén o do albergue xuvenil, porque a nosa teoría é que o mochilero de hoxe é o turista familiar do futuro. E cando coñeces unha cidade, cando eres novo e quedas encantado do que ves, pois seguramente tentes no futuro voltar coa túa familia ou con un grupo de amigos ou que sexa, pero vamos, que o do albergue posibilitaría un montón de cousas que agora mesmo non se poden facer. Por exemplo, que pasa con toda a xente que agora decida facer o Camiño de Santiago dende a Coruña, tendo en conta que xa podemos acadar a Compostela por facer o Camiño Inglés? Pois non hai albergue de saída.
Claro.
Esas cousas non se pensan. Ah, que guai, que imos conseguir que nos den a Compostela, vale? Pois a xente colle un avión dende Londres e vai facer o Camiño Inglés e xa ten que pagar un hotel. Maravilloso. Bueno, pois imos falar tamén de algo no que estivemos onte mesmo, porque o Concello convocou as asociacións da cidade a coñecer o novo proxecto que xa o ano pasado lanzaron dos orzamentos participativos na cidade. Ata o 2016 nunca existira a posibilidade de aportar ideas aos orzamentos da nosa cidade, polo menos dun xeito regulado, e o ano pasado había 1 millón de euros que finalizaron en 21 propostas que están agora mesmo agardando a famosa aprobación dos orzamentos municipais de 2017, para que, en canto iso este aprobado, láncense as distintas licitacións ás empresas que poden executalas e comezar a ter, por exemplo, unha aplicación no móvil na que mandar as incidencias da cidade, pois este semáforo non funciona, teño unha farola que está fundida ou hai un bache tremendo diante da miña rúa. Entón, con esa aplicación que se aprobou ano pasado dentro dos orzamentos participativos, pois poderemos facer iso. Outra aplicación que está aprobada tamén é a de pagar co teu móvil nos buses, que eso xa é un avance moi considerable. Non tens que estar pendente de recargar a tarxeta porque
dinde se a perdes. Porque perdes a tarxeta ou se rompe ou o que sexa, son 6 euracos, creo lembrar.
Sí,
¿no?
Bueno, aparte dos cartos é o trastorno, porque moita xente sí, ten que facer unhas colas a unhas sí, horas que non pode. Realmente, bueno, pois polo menos, igual que agora mesmo, hai que dicir que está moi ben o sistema, aínda que eu suprimiría ahora, porque eso foi un escándalo. É un negocio que antes non existía. Cando éramos novos, a xente aparcaba nas cidades sin ter que pagar, e agora en moitísimas zonas temos que pagar ahora, pero polo menos eu estou no meu vehículo sin ter cambio e pago directamente coa aplicación esta de Park, e está bastante ben pensada. Entón, si podemos facer algo similar ao entrar no bus, pois imos aforrar tempos e complicacións. Entón, que pasa a partir de mañá mesmo? pois que xa comeza a recollida de propostas da cidadanía. Hai unha páxina web que é a Porta Aberta, con dúas A's, aportaaberta.coruna.es, na que podemos entrar e enterarnos de como facer esa proposta. Evidentemente, temos que ser un pouco concretos a hora de redactar e saber máis ou menos unha serie de puntos que nos van a preguntar ao longo do formulario que temos que cubrir para que dentro das posibilidades destes orzamentos participativos entre a nosa proposta. E por que digo que entre? Porque hai moitas que quedan fora por diversos motivos. Un deles é que hai límites económicos para as propostas. Entón, dos 3 millóns de euros que imos poder repartir entre a cidadanía cando votemos finalmente as propostas que se sean viables, pois un deles vai a ser destinado a algo que implique ou a toda a cidade ou a varios barrios. Por exemplo, neste caso, os 30.000 euros que vai costar a aplicación para os móviles entraría dentro dos investimentos dese millón de euros que van para o beneficio de toda a cidade. E despois, como xa está o mapa de distritos da Coruña, que finalmente quedou distribuída en 10 distritos, os outros 2 millóns de euros vanse repartir máis ou menos, ao mellor hai unhas pequenas diferencias finais porque non cadren as cifras exactamente, 200.000 euros van a ser destinados para cada distrito. Polo tanto, que se nos dicía onte dende o Concello na xuntanza con asociacións culturais, porque hoxe reúnense coas veciñais, son, digamos que de alguna forma nos separaron porque somos moitísimas, pois o que nos dicían é que si o noso colectivo considera que no noso barrio, aínda que o mellor pois Cuac é un ente un pouco diferenciado do resto polo feito de que somos xente de moitos sitios e que vimos aquí a facer radio a Zapateira, pero unha asociación que este, por dicir, unha zona calquera, que este no barrio dos Mallos, pois seguramente poda facer campaña no seu barrio para que a proposta que decidan elevar, aínda que as propostas fanse a nivel individual, porque tens que registrarte co teu DNI, porque cruzase o dato entre o DNI e o padrón municipal para saber que a persoa que fai unha proposta está no padrón municipal, pero ti podes poñer de algún xeito que esa podes empezar dicindo proposta respaldada pola asociación de comerciantes dos Mallos, por exemplo. Entón, dende ese momento, a asociación de comerciantes dos Mallos podería facer unha especie de campaña entre a xente do barrio para que os cartos vayan ao que eles consideran que é o prioritario e que se debería levar a cabo, tendo en conta que isto estamos a falar de propostas do orzamento de 2018. Vale, todo este proceso que comeza mañá é que nesta fase inicial remata o 21 de maio. Entre o 26 de abril e o 21 de maio é o período que temos para achegar propostas. A partir de aí entra un segundo período no que os técnicas e técnicos municipais fan a avaliación económica e viabilidade, entre outras cosas, porque hai xente que pide cousas que nin siquiera son competencia do concello. Entón, aí xa quedaría desbotada esa proposta. Entón, unha vez que pasan o filtro, súbense á páxina web unha serie de propostas viables e chegará o momento no que a cidadanía podamos empezar a votar e repartir eses 3 millóns de euros como mellor consideremos. Vai haber unha serie de visitas aos centros cívicos municipais para explicar todo isto e tamén vai haber un autobús, que isto é un clásico hoxe en día, dende o tramabús de Podemos aos de Hazte Oír hasta o importante realmente é o bus da unidade de transfusión de sangue de Galicia, que ese sí que ese é importante que estea rolando. E despois está o dos orzamentos municipais, o Penebus de Hazte Oír, que está comentando aquí Roberto, e algún máis cachondo que hai por aí pendente, que de feito sacaronlle a... Creo que Esperanza Aguirre tamén tiña un bus no seu momento, en alguna das campañas estas que estaban financiadas supostamente, ilegalmente, por parte desa trama fabulosa que tiña montada o Partido Popular para financiar unhas campañas espectaculares, que eu digo unha cousa. Aquí facendo unha pequena paréntesis sobre os orzamentos participativos. Si demostramos ao longo do tempo que o Partido Popular competiu dopado en moitísimas eleccións, a legislación española, como decía a nosa compañeira Paula hai uns minutos, non debería penalizar, por exemplo, con 3 millóns de votos. Por poñer un exemplo. Mira, si te pillamos facendo trampas a hora de financiar as túas campañas, que saibas que na seguinte te vamos a restar un 25% dos votos.
Caracho, caracho.
Aí sí que iba a doler.
Mira, eu ata diría de como nos deportes. Demóstrase doping, estás fora. Estás fora, hombre, eliminado.
Sería realmente...
Proba na seguinte, non meñas dopado.
Pois, home, eu como podes comprender, estou a favor desa medida, pero como non vai colar, aí
sí,
entraríamos
pues igual algo máis suave.
Nin pa ti, nin pa mí. Entonces, a ver, 3 sí. millóns de votos. No, quítame un, tal. Que... No, dame dous. Bueno, pois, eso, que o bus vai a estar circulando pola cidade, está xa no folleto, e tamén isto está todo na páxina web. Mira, vea todo o recorrido que se vai facer o autobús e as visitas aos centros cívicos.
Wow.
E tamén as bibliotecas municipais van a ser puntos de axuda ao cidadán ou cidadana para cubrir as propostas. Vale, imagínate que a túa nai, que non, por exemplo, a miña nai non toca un ordenador na súa vida. Ajá. Igual que o meu pai está aí fedellando bastantes horas a semana, a miña nai non toca un ordenador porque o que lle gusta máis son as manualidades. Entón, que se lle ocurre unha idea xeñal. Bueno, pois vai a unha biblioteca municipal. Ajá. E alí a persoa que este formada para ofrecer este servizo vai a estar coa miña nai redactando a súa proposta e subindo a plataforma de A Porta Aberta. Así que bueno, queda feita ese chamamento a que a partir de mañán pensemos cousiñas que nos podan parecer importantes para a cidade. Lembrade que en cada distrito vai haber 200.000 euros, así que non pidades cousas moi caras porque entón non van a entrar, hai que ser un pouco pillos como todo na vida. E despois, se vos ocurre algo así fantástico para toda a cidade, pois propoñede cousas ata 1 millón de euros. Deixamos esa información sobre os orzamentos municipais. É o que imos facer. Me quedan 5 minutos hoxe porque teño que marchar a outra actividade e desquedar na voz maravillosa de Bea con esa econova que hoxe nos vai a...
O programa vai ser mío.
Ay, 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 ay. Como mimetizouse rapidamente. No, deixo este micro, que o que vea Roberto de frente. Bueno, pois pues, o que tiñamos aí que contarvos un pouco son estas cousas tan maravillosas que lle pasan ao Partido Popular, que non sei se, eso sí que os coitei, a Mariano Rajoy dicindo no Congreso das Novas Xeracións, no que saiu un rapaz de Vigo como novo presidente das Novas Xeracións de España, que por certo fixera unhas declaracións bastante polémicas pouco antes de ser elexido, cousa que non lle extraña a ninguén, pois dixo que no Partido Popular sempre nos portamos bien. Esa mítica frase que vai pasar a historia de no Partido Popular sempre nos portamos bien. Mariano Rajoy Dixit. Pois o que temos neste ratiño final no que podo estar con vosco é outra das novas que de alguna forma dan unha pequena alegría aos que seguimos os casos judiciais de xente que lle botou un morro increíble. E sabemos que a Fiscalía pide prisión sen fianza para Jordi Pujol Ferrasola, que ten os dous pais desolados na casa. Tan tristísimos.
Ten unha pena.
Sí, Marta Ferrusola e Jordi Pujol pai están moi tristes porque o fillo expelido vai entrar en prisión ni máis ni menos que por desviar 30 millóns de euros dende 2012 cando se lle empezou a investigar. Atención, O dato é o seguinte, 30 millóns de euros dende 2012 cando se lle empezou a investigar.
De antes,
que falta moito,
tú sabes.
Falta, claro, agora están rascando a ver todo o que consiguen detectar no pasado. O que sí que está claro é que, igual que hai pouquiño, tentaron implicar como organización criminal a Ignacio González e toda a trama do canal de Isabel II, non sería, polo que sabemos, un momento estupendo para declarar a familia Pujol organización criminal? No, digo en serio, esto es totalmente en serio, porque claro, si está toda la familia metida en la trama, todos asignaban documentos para mandar cartos estaban visitando con maletins continuamente Andorra, era una festa tremenda. Está demostrado, por lo visto, que supuestamente que recibían un montón de cartos en comisiones de obras que concedían y todo esto. Pois a verdade é que chega un momento que cando un grupo de persoas está organizada para roubar cartos públicos neste caso, ainda que sexan cartos privados, pero conseguidos con fondos públicos previamente. Quero dicir, empresa que consigue unha contratación para unha obra en Cataluña, deses cartos que lle paga a administración catalana, unha parte ía directamente para a familia Pujol, pois iso chamase organización criminal, ou polo menos dame a impresión de que así é. Agardemos que isto da prisión provisional que pide a Fiscalía pois sexa respaldada polo xuiz, e si ten que quedarse ali ata despois do xuizo e chupar uns cantos anos, pois non estará de máis. Tamén se lle retirou o pasiporte e impúxolle comparecencias semanais no xulgado dun aito no que o xuiz de la Mata afirmaba que o primoxénito Jordi Pujol Soley faltou claramente a verdade sobre a súa fortuna. Foi ali a dicir que el tiña así poucos cartos e polo visto pois detectáronlle que tiña moitos máis.
Moitos cartos.
Anda que menuda, é que tremendo, eh? Eu sempre chega un momento que teño unha desconfianza crecente en cada persoa que vexo con garabata. E dirás ti, é que culpa teñen as garabatas? No, é un tema estadístico. Ti ves a un tipo con garabata, están entrando en prisión por delitos económicos gordos, non por roubar un chourizo, pois evidentemente son xente con garabata, eh? Facemos a estadística e xa ao meu favor que lle sairía a conta deixar de leválas para que non suspeiden deles. Bueno, teño que marchar, 6:44 minutos. Foi un placer compartir unha vez máis esta alegría coa xente que nos escoitades con cariño.
Quedade que seguimos, eh?
Home, por suposto, eh? Cuidado que agora entra a super sintonía da Econova. Vea a disfrutalo, vouxe escoitar no coche, así que se teño dúbidas, a vindeira semana preguntarei. Picos, chao.
Continuamos en Cuac FM 103.4 no teu dial. Estás escoitando Alegría. Son exactamente as 7:15 da tarde e chegamos ao apartado da Econova. E claro, como me deixaron o mi compromiso durante un bo rato, ides ter Econovas interesantísimas por un tubo. Bueno, Roberto, xa sabes que nesta sección, se te apetece, podes entrar, comentar. Sí, pon cara de... Sí, te agarda sentada. Bueno... Empezamos cunha noticia moi interesante de moiinteresante.es, que nos contan que pódese utilizar o moco de ra para contrarrestar a gripe. Un péptido obtido do moco da pel da ra, bueno, dun tipo de ra concreta que non vos vou dicir o nome porque é un pouco complicado de pronunciar, é unha ra do sur da India, é capaz de aniquilar este moco do que falábamos, docenas de cepa do virus da gripe H1. Segundo os experimentos levados a cabo pola Universidade de Emory en Atlanta, Estados Unidos. Eu quería comentar isto máis que polo tema da ra en si mesmo e todo isto, porque temos que lembrar que poñemos moi pouco interese no tema da gran cantidade de seres vivos de todo tipo, animais, vexetais, de todo, que nos estamos cargando alegremente. Están se extinguindo moitísimas especies. Entón, ata se non queremos velo dun xeito ético e moral, dicir pois iso está mal, iso non se debería hacer, pois mira, polo menos... Imos pensalo dun xeito máis egoísta. Hai moitos animais, moitas plantas que poderían sernos de utilidade, como é, pois mira, o caso da aspirina, agora xa é un tema máis semisintético, pero inicialmente sacábase da corteza dunha árbore. E aquí temos unha ra que pode contrarrestar moitos tipos de gripe. Bueno, pois, oes, igual xa nos temos cargado cousas que especies animais ou arbóreas que poderían, eu que sei, ter curado o cancro ou cousas así. Semos respetuosos co medio ambiente, o medio ambiente pode axudarnos moitísimo. Pasamos a outra nova. Nos din que Kenia prohíbe as bolsas de plástico. Non tengo que contarvos a estas alturas da vida, sobre todo a xente que nos leva escoitando moito tempo, eu dou a vara moito con este tema, que o plástico é un grande problema, que acaba no mar, que logo, aínda que agora se van atopando formas de reciclaxe masivo, non se lle estaba facendo moito caso, e a nivel mundial se sabe que as bolsas de plástico son un problema. Así que Kenia corta polo sano, anunciou recentemente a prohibición do uso, fabricación e importación das bolsas de plástico a nivel comercial e doméstico, que é unha medida que entrará en vigor a partir de setembro. Conste que isto ven dado a partir de recomendacións da ONU e a ONU está encantada con este tema. Por outra banda, pasamos de Kenia a China. Esta é unha boa noticia, na miña opinión. Nos din que China pretende situarse a cabeza do cambio climático. Bueno, igual deberíamos decir a cabeza da loita contra o cambio climático, que é máis interesante. Nos contan de lavanguardia.com. En China, o ano pasado, a potencia instalada da enerxía fotovoltaica aumentou un 80% e a eólica un 12% respecto do ano anterior. Así, China absorbeu o 48% da nova capacidade solar fotovoltaica de todo o mundo e o 15% da eólica. Durante anos, a administración Obama implorou a China que se unise á batalla mundial contra o cambio climático. Non sei se lembrades, pero ata hai 4 días, como quen di, unha das grandes preocupacións era... hai un cambio climático, estamos tratando de loitar contra o cambio climático, pero hai países que están en vías de desenvolvemento e que van entrar na era da que nos agora estamos intentando sair, unha era que propiciou o cambio climático. E unha das grandes preocupacións era China, porque é moi grande, porque hai moita xente e porque xeneraba moitísimos gases de efecto invernadoiro e ían ir a más. E resulta que Obama conseguiu presionou a China para que puxese límite o uso dos combustibles fósiles co fin de intentar frear o quentamento. A participación de China é crucial, polo que dicíamos, é o maior emisor de gases invernadoiro, seguida por Estados Unidos. Finalmente, China aceptou este compromiso e selou o Acordo de París en 2015. Porén, este compromiso vai camino de romperse polo lado menos esperado. Bueno, agora eu digo Trump e todos diredes era o máis esperado, en realidade. Debido á orden firmada recentemente por este señor, destinada a desfacer as políticas de goberno de Obama en materia de cambio climático, agora é China a que presiona a Estados Unidos para que cumpra a súa palabra e respecte o espírito do Acordo de París. Trump chegou a dicir, isto vos sonará, que o cambio climático era un engano inventado por China e amenazou con retirar a Estados Unidos do Acordo de París, aínda que de momento non confirmou a súa promesa, coñecendo, témome que é cuestión de tempo. En todo caso, a cosa é que China tampouco dixo, bueno, pois se ti non xogas eu tampouco. Moi ao contrario, o que dixeron foi, pois agora que nos temos comprometido, que nos gusta a idea, imos tirar con isto a cañón e imos ser os mellores. Así que fixaron claramente a dirección que vai tomar a súa política enerxética nos próximos anos, duplicar a reducción da súa dependencia do carbón e aumentar o uso das renovables. Así que gran xapo para China e gran para o señor Trump. En isto ven outras moitas cousas. E continuando con China, resulta que nos contan que un equipo de científicos, bueno, é unha noticia da Xencia EFE, nos contan que un equipo de científicos de dous universidades chinas desenvolveu paneis solares capaces de xenerar enerxía. Bueno, sabedes que actualmente o problema, entre comillas, que teñen os paneis solares é que funcionan cando hai sol. Ou seja, bueno, ten que haber sol ou moita claridade e tal, pero claro, parece obvio que se está nuboado ou que é de noite, pois que claro, non, non, non poden captar luz e funcionar, pois estes conseguiron que iso fose posible. En días de baixa insolación, incluso con choiva, néboa ou de noite, estes paneis solares poden funcionar, poden xerar enerxía. Bravísimo, doble chapó para os chinos. Hoxe, xa queríamos ter un pouco máis de tempo de Econova, decidín traer o disco de Midnight Oil, Blue Sky Mine, que, como sabedes, pois a sintonía da Econova desta xente. Gústame lembrarlo de vez en cando, porque, ademais, bueno, é un grupo que naceu nos anos 70, chegou ata o 2002, porque o seu cantante... deixou o grupo precisamente para meterse en política. Acabou sendo ministro de Medio Ambiente e Cultura en Australia. Logo volveronse reunir no 2009, creo lembrar, e siguen xirando todo. Son eso, pois un grupo moi concienciado a nivel medioambiental. E que aí seguen. Ademais, a mí personalmente un tipo de música así jarroqueira que me gusta moito. En fin, continuamos de Econovas, que nos contan que o permafrost é máis sensible aos efectos do cambio climático. É unha noticia de abc.es. Empezamos explicando que é o permafrost, porque haberá xente que non saiba. O permafrost é a capa de solo que está permanentemente conxelada durante polo menos 2 anos. Cubre cerca de 15 millóns de metros cadrados de superficie terrestre. Para que vos fagades unha idea, a superficie de Europa é de 10 millóns de metros cadrados. Ou seja, que temos unha Europa e media de permafrost. Cando o permafrost se desconxela, a materia orgánica que está dentro, porque tendo en conta que isto cae pois eso en lugares onde hai terra, onde hai plantas, onde hai pois animaliños mortos ou que morren a raíz de quedar aí conxelados. Entón, cando se desconxela o permafrost, esa materia orgánica xa morta emerxe, descompóñese, evidentemente, liberando gases como o dióxido de carbono e o metano, que son gases de efecto invernadoiro, o que aumenta as temperaturas globais. Calcúlase que hai máis carbono contido no permafrost do planeta que o que se atopa na atmosfera. Ou sexa, que o que empezamos a pensar é: que pasa se se derrite todo ese permafrost? Pois que temos un problema. Bien, pois o problema é que, como estamos de cambio climático, está se derretiendo o permafrost. Estudios recentes demostraron que o Ártico se está calentando ao redor do doble que o resto do mundo e que o permafrost comezou a desconxelarse nas grandes áreas. Segundo un estudio dun equipo de investigadores de Noruega, Reino Unido e Suecia, por cada grao de subida global das temperaturas, o planeta perderá un área de permafrost máis grande que a India, o que supón un 20% máis do que se cría que viña sendo. Ademais, un desexo xeralizado podería facer que o terreo se volte inestable, poñendo en risco estradas, edificios e outras infraestructuras. Así que a ver se non se derrite. Ben, témome que... rematamos o alegría de hoxe con esta pouca alegría do permafrost. Quero pensar que as cousas irán máis despaciño despois. Así que, Roberto, imos poñer a sinto de despedida, por fa, please. Non temos tempo para máis. Moitas gracias ao noso compañeiro Roberto Catoira, que vai seguir os controis no próximo programa en Recendo. Continuade con nos en Coaque FM 103.4. Vicos.